Tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna vaatame lähemalt Jeremia raamatu peatükke 46-48, kus kuuleme, milline saatus ootab ees egiptlasi, viliste ja moabiite. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Jeremia raamatu peatükkides 46-51 on Jeremia ennustused rahvaste saatuse kohta. Paljud teisedki vana testamendi prohvetid on andnud teada, et Issand ei valitse ega juhata mitte ainult Iisraeli rahvast, vaid ka kõiki teisi maailma rahvaid. Prohvetid teadsid, et Issanda tegevus on väga laialdane ega piirdu ainult selle kohaga, kus elas Iisraeli rahvas. Nii et eri rahvaste kohta käivate ennustuste näol ei ole meil tegemist mingi erandliku teemaga. Sarnaseid lõike võib lugeda näiteks ka Jesaja raamatu peatükkidest 13-23, Hesekieli raamatu peatükkidest 25-32 ja Aamose raamatu algusosast. Ka Jeremia raamatus kohtusime teiste rahvaste teemaga juba 25. peatüki lõpupoole, kus oli juttu mitmetest Iisraeli naabermaadest. Seal öeldakse 27. salmis. Ja ütle neile, nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal. Jooge ja joobuge, oksendage ja langege maha ja ärge tõuske enam mõõga ees, mille ma läkitan teie sekka. Juba sellestki salmist võib näha, et Jeremia kuulutused teiste rahvaste kohta olid suurelt osalt kohtukuulutused. Need kõnelesid Jeremia oma rahvale sellest, et Jumal valitseb tervet maailma. Seda maksab meilgi meeles pidada. Praegusedki rahvad on Jumala võimu all. Kui tema hakkab kohut pidama, siis peavad kõige kõrgematki alanduma. Loen Jeremia raamatu 46. peatükist esimesed 6 salmi. Issanda sõna, mis tuli prohvet Jeremiale rahvaste kohta. Egiptuse kohta. Egiptuse kuninga Vaarao Neko sõjaväe kohta, kes oli Frati jõe ääres Karkemises, keda Paabeli kuningas Nebukadnetsar lõi Juuda kuninga Joojakimi Joosia poja 4. aastal. Seadke valmis kilp ja kaitsevari ning tulge sõtta. Rakendage hobused. Ratsanikud, istuge selga. Asuge kohtadele kiivrid peas. Haljastage piigid, riietuge soomusrüüdesse. Mis ma näen? Neil on hirm, nad taanduvad. Nende sangarid on löödud, nad põgenevad üha ega vaata tagasi. Hirm on igal pool, ütleb Issand. Ei saa pakku kiire ega pääse vägev. Põhja pool Frati jõe ääres nad komistavad ja langevad. Karkemise lahing oli Egiptuse ajaloo seisukohalt üks otsustavamaid. Egiptlased olid vallutanud selle Eufrati lähedal oleva linna, aga aastal 605 enne Kristust lõid babüloonlased neid võidukas lahingus ja nad pidid oma positsioonidelt taanduma. See toimus Joojakimi 4. valitsusaastal. Egiptuse tugevus enne Karkemise lahingut oli kindlasti pannud Joojakimi uskuma, et Babyloonia võim oli järele andmas. Küllap ta plaanis neil aegadel Babyloonia vastu ülestõusu. Jeremia ennustus oli sellest seisukohast kainestavaks hoiatuseks. Egiptusele ei tasunud loota. Selle armee saab lüüa. Järgnevates salmides kirjeldatakse värvikalt, kuidas Egiptuse armee tõuseb nagu Niilus ja vilunud sõdurid tormavad lahingusse. Lahing on verine, seda võrreldakse Issanda tapaohvriga Põhjamaal. Mõõk küllastub ja joobub verest, aga lahingu tulemuseks on paraku egiptlaste kaotus. Loen salmid 11 ja 12. Mine üles Kiileadi ja võta palsamit, neitsi Egiptuse tütar. Asjata tarvitad palju ravimeid, sinul ei ole paranemist. Rahvad kuulevad su häbist ja su hädakisa täidab maa, sest vägev komistab vägeva peale ja üheskoos langevad mõlemad. Karkeemise lahingu ennustus ei olnud Jeremia ainus ennustus Egiptuse kaotuste kohta. Loen salmid 13-17. Sõna, mis Issand rääkis prohvet Jeremiale Paabeli kuninga Nebukadnetsari tulekust Egiptuse maad lööma. Antke teada Egiptuses ja kuulutage Migdolis, kuulutage Nohvis ja Tahpanheesis. Öelge, astu ette ja ole valmis, sest mõõk õgib juba su ümber. Miks põgenes Aapis? Ei jäänud püsima su härg, sest Issand ajas selle ära. Ta pani komistama paljusid, kes ka langesid üksteise peale ja ütlesid, tõuskem ja mingem tagasi oma rahva juurde ja oma sünnimaale, kaugele hävitava mõõga eest. Hüütke vaaraole Egiptuse kuningale, kiidukukk, kes laskis silmapilgu mööda. Juudalased olid Jeremia nõuannetest hoolimata läinud Egiptusesse, lootes sellega babüloonlaste eest pääseda. Nüüd ütles Jeremia, et ka Egiptus läheb Babüloonia võimu alla. Vaara osutub kõigest kiidukukeks, kelle sõnad olid küll vägevad, aga teod tühised. Apis ehk härg oli Egiptuse jumal. Sel ajal arvati, et igal maal olid oma jumalad, kes seda maad ka püsti hoidsid ja kaitsesid. Maa vallutamist tõlgendati ka selle maa jumalate langemisena. Ennustus, et Egiptuse härg ei jää püsima, vaid Issand ajab selle ära, on tähtis selle tõttu, et iisraellased olid Egiptusesse minnes järelikult arvanud, et Egiptuse jumalad on Issandast tugevamad. Nad vahetasid Issanda võõraste jumalate vastu, Issand aga näitas babüloonlaste käe läbi, kui tühised need olid, keda seal kummardati. Loen salmid 18-21. Nii tõesti, kui ma elan, ütleb kuningas, kelle nimi on vägede Issand. Tõesti, otse kui Taabor mägede keskel ja Karmel mere ääres, tuleb tema. Sea oma kraam vangiteekonnaks valmis, sina, kes sa seal elad, Egiptuse tütar. Sest Noof muutub õudseks, elaniketa varemeiks. Egiptus on ilus õhvake, aga põhja poolt tuleb parm. Tuleb. Palgasõduritki tema keskel on otse kui nuumvasikad, sest needki pöörduvad ja põgenevad üheskoos ega pea vastu, kui neile tuleb õnnetuse päev. Nende karistusaeg. Jumalal on nüüdki vahel kombeks purustada meie ebajumalad, et meil oleks meeles, kes seda maailma kõiksust ikkagi valitseb. Loen salmid 24-26. Häbisse jääb Egiptuse tütar, ta antakse põhjamaa rahva kätte. Vägede Issand, Iisraeli jumal, on öelnud, vaata, ma karistan noo Aamonit ja Vaaraod, Egiptust ning selle jumalaid ja kuningaid, Vaaraod ja neid, kes loodavad tema peale. Ja ma annan nad nende kätte, kes püüavad nende elu, Paabeli kuninga Nebukadnetsari ja tema sulaste kätte. Aga pärast seda elatakse seal nagu mõistseil päevil, ütleb Issand. Põhjamaa rahvas tähendab Babüloniat. Issand laseb karistusel tabada uhket Egiptust, aga lõplikult ei pidanud seda maad hävitatama. Jumalal oli sellega veel midagi plaanis. Uuest testamendist võime lugeda, et Egiptus pakkus omal ajal kaitset ka Issandale Jeesusele, kui eedomlane Herodes tema hinge jahtis. Keset hävingu ennustusi saab Iisrael siiski ka trööstiva sõnumi. Loen salmid 27 ja 28. Aga sina, mu sulane Jaakob, ära karda, ja Iisrael ära ehmu, sest vaata, ma päästan sind kaugelt ja sinu soo tema vangipõlvemaalt. Jaakob tuleb tagasi ning elab rahus ja muretult, ilma et keegi teda hirmutaks. Sina, mu sulane Jaakob, ära karda, ütleb Issand, sest mina olen sinuga. Sest ma teen lõpu kõigile rahvaile, kelle sekka ma sind olen pillutanud, aga sinule ma ei tee lõppu. Ma karistan sind õiglaselt, aga hoopis karistamata ma sind küll ei jäta. Peaaegu samade sõnadega lohutas Issand oma rahvast ka Jeremia raamatu 30. peatükis, salmides 10 ja 11. Jeremia nägi, et ka Iisraeli rahvast tabanud karistus lõpeb omal ajal. Jumal tõotas rahva oma maale tagasi koguda. Ta pidi küll saama karistatud, aga mitte hävitatud. Selle Iisraeli rahva säilimise ime üle kõikvõimalike vaenamiste keskel võime praeguselgi ajal ainult hämmastuda. Jumala sõna ei või minna tühja, ehkki selle vastu ikka ja jälle üles tõustakse. Lühikeses 47. peatükis räägitakse hävingust, mis ähvardab vilisteid. Loen sellest esimesed 5 salmi. Issanda sõna, mis tuli prohvet Jeremiale vilistite kohta, enne kui Vaarao lõi Assat. Nõnda ütleb Issand, vaata, veed tõusevad põhja poolt ja neist saab tulvav jõgi. Need ujutavad üle maa ja kõik, mis seda täidab, linna ja selle rahva. Siis inimesed kisendavad ja kõik maaelaniku tuluvad. Kui kostab tema täkkude kabjaplagin, tema vankrite mürin, tema rataste ragin, siis ei vaata isad oma laste järele. Nii jõuetud on nende käed selle päeva pärast, mis tuleb hävitama kõiki vilisteid, kaotama Tüüroselt ja Siidonilt kõiki abistajaid, kes on neile veel jäänud. Sest Issand hävitab vilistid, alles jäänud Kaftori saarelt. Kiilas päisus tabab Assat, vaikima peab Askelon. Jääk nende orus, kui kaua sa tahad lõigata oma ihu. Kui Babylonia armee omal ajal põhja poolt tulles rullus nagu üleujutus Egiptuseni välja, siis jäid ka vilistid sellele jalgu. Kaftor tähendab tõenäoliselt Kreetat, kust esimesed vilistid tõenäoliselt olid tulnud. Juuste lõikamine ja oma ihu haavamine, millest kuulsime selle teksti osa lõpus, kuulusid leinakommete juurde. Jeremia sõnad läksid täide. Vilistid, kes olid palju sajandeid iisraellastele kitsikust teinud, kadusid tõesti maailmakaardilt. Neid ei ole enam. Vahelaetakse praegused palestiinlased segi vilistitega. Sarnasus nende vahel on siiski ainult keeleline. Roomlased nimetasid omal ajal praeguse Iisraeli Palestiinaks ja see on piirkonna geograafilise nimetusena säilinud meie ajani. Need, kes praegu kutsuvad end palestiinlasteks, on võtnud selle nime endale Palestiina järgi. Ent nad on araablased, mida vilistid ei olnud. Vilistid olid omaette rahvas, kellel oli oma religioon ja omad kombed. Neil ei olnud näiteks ümberlõikamise kommet, erinevalt araablastest ja juutidest. Tohutus Kairo muuseumis säilitatakse Egiptuse suuruse ajast säilinud esemeid. Ühes kapis võib seal näha ka väikesi, tuhandeid aastaid tagasi graveeritud, detailseid kujusid neil aladel elanud võõrastest rahvastest, kelle egiptlased olid alistanud oma võimule. Vilisteid kujutavad väikesed taadid eristuvad selgelt teistest selle piirkonna rahvastest oma punaste juuste ja habemega. Peatüki lõpuosas kuuleme, et käimasolev sõda kujutab endast issanda mõõka. Soovitakse, et see võiks juba rahuneda ja lõpetada. Kuid samas see pole võimalik, sest issand ise on andnud sellele käsu. Tõepoolest, ka sõjad ei saa maailmas toimuda Jumala loata. Nii või teisiti on nende taga ikka inimeste endi tegevus, mille üle käib Jumala kohus, ehkki meie ulatume neid seoseid enamasti nägema väga vähe. Egiptus, kellega Jeremia ennustused algasid, oli Iisraelist lõunas. Vilistite piirkond aga oli Lääne-Edelas, Vahemere rannikul. 48. peatükis minnakse vastupidises suunas, Surnumere idapoolsetele aladele, mis ajalooliselt olid kuulunud Moabi rahvale. Seegi saab kuulda oma kohtuotsuse. Loen 48. peatükist esimesed 6 salmi. Moabi kohta. Nõnda ütleb vägede issand, Iisraeli Jumal. Häda on Nebole, sest ta hävitatakse. Häbisse jääb, vallutatakse Kirjataim. Häbisse jääb ja purustatakse pelgupaik. Moabi kuulsus kaob. Hesbonis kavatsetakse kurja tema vastu. Mingem ja hävitagem ta rahvaste hulgast. Ka sina, Madmen, hukkud. Su kannul käib mõõk. Kuule, Horonaimist kostab kisa. Hävitus ja suur kokkuvarisemine. Moab on purustatud, kostab ta lapsukeste kisa. Jah, mööda Luuhiti tõusuteed minnakse nuttes üles. Jah, Horonaimi nõlvakult kostab hädakisa hävingu pärast. Põgenege, päästke oma elu ja olge nagu kadakas kõrbes. Salmide 2-6 kohta on ka viimases eestikeelses piiblitõlkes alaviites kirjas, et siin on sõnademäng, kus kasutatakse ära kohanimede tähendusi. Näiteks Madmen tähendab kohta, mis on vaikinud. Lapsukesed aga viitavad Surnumere lõunapoolses otsas paiknenud Soaarile, sest Soaar tähendab väikest või vähest. Nõnda keelekujundeid kasutades kirjeldab Jeremia Moabi tulevast kurba saatust. Ka see kurb saatus on seotud ebajumalate teenimisega. Loen salmid 7-9. Sellepärast, et sa loodad oma tegude ja varanduste peale, vallutatakse ka sind. Ja Kemos läheb vangi üheskoos oma preestrite ja vürstidega. Hävitaja tuleb iga linna kallale ja ükski linn ei pääse. Org hukkub ja tasandik rikutakse, nagu issand on ütelnud. Andke Moabile tiivad, ta lennaku ära. Ta linnad muutuvad õudseks, keegi ei ela neis. Kemos oli Moabi rahvusjumal. Tema kultuses oli lapsohvritel tähtis koht. Kui elav jumal hakkab oma võimu näitama, siis osutub ka see kardetud jumal jõuetuks. Tema ja ta preestrid, kes vastutasid ta teenimise eest, saavad viidud Babüloniasse. Jumal kasutas kohtumõistmise vahendina rahvast, kellel ta laskis saada mõnekümneks aastaks maailmariigiks. Nii pidi Jumala karistuste tulemusena Moabi võimsus hävima ja tema linnad pidid jääma uuesti asustamata. Loen salmid 11-13. Moab on olnud muretu oma noorusest alates ja on vaikselt seisnud oma pärmi peal. Teda ei ole kallatud astjast astjasse ega ole ta pidanud minema vangi. Seepärast on talle jäänud alles ta maitse ja ta lõhn ei ole muutunud. Seepärast vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma läkitan tema kallale veinilaskijad, kes teda kallutavad. Need tühjendavad tema astjad ja purustavad tema kruusid. Siis Moab tunneb häbi Kemose pärast, nagu Iisraeli sugu tundis häbi Peeteli pärast, kelle peale nad lootsid. Siit selgub, et Moabi rahvast ei ole varem küüditatud. Teda ei ole valatud ühest nõust teise, vaid ta on saanud olla ühel kohal. Tähendab, tal polnud tarvis lahkuda oma aladelt siiski, kui assüürlased küüditasid Iisraeli põhjariigi elanikud. Moabi raskesti läbitavate maastike tõttu oli tema rahvas võinud elada mägede peidupaikades suhteliselt rahus. Ja ilmselt nad ei uskunud, et isegi babüloonlastel oleks olnud nende vastu piisavalt jõuvarusid. Läks aga teisiti. Eespool öeldi, et Kemose kuju ja teda teenivad preestrid viiakse maalt minema. Veini kruusidest väljavalamine ja kruuside purustamine kujutab elu lõppemist neil aladel. Osa rahvast saab surma, osa viiakse minema. Isegi raskesti läbitav maastik ei suuda otsustavatel babüloonlastel takistada Moabi elanikke alistada. Edasi kujutatakse jälle poeetilises keeles ja värvikalt Moabi tabavat hävingut. Seejärel selgub põhjus, miks Moabi tabab selline jumala kohus. Loen salmid 26-30. Jood keda purju, sest ta on suurustanud Issanda vastu, et Moab vehiks kätega oma okse juures ja et temagi saaks naeruks. Eks ole Iisrael olnud sulle naeruks? Või tabati ta varaste hulgast, et sa vangutad pead iga kord, kui sa temast räägid? Jätke linnad ja elage kaljudes, Moabi elanikud. Olge nagu tuvi, kes pesitseb koopasuus. Me oleme kuulnud Moabi kõrkusest. Ta on väga ülbe. Tema uhkusest, hooplemisest ja upsakusest ning tema südame suurelisusest. Mina tunnen, ütleb Issand, tema jultumust ja valejutte. Nad on teinud valesti. Moabi patuks oli uhkus. See ilmnes enne kõike selles, et ta ei tundnud kaastunnet Iisraeli suhtes, kui tolle käsi käis halvasti. Moabid olid arvanud oma maad nii turvaliseks, et nad pidasid võimalikuks parastada neid, kellel oli läinud halvemini. Need jumala sõnad sunnivad mõtlema sellegi üle, kuidas ma ise suhtun kaasinimesi tabanud katsumustesse. Kas tuleb mõttesse kahjurõõmus naer või tuletavad need meelde, et ainult jumala arm on mind hoidnud samasuguste asjade eest? Edasi kuuleme nutulaule Moabi hävitamise puhul. Samuti kirjeldatakse selle hävitamist pikemalt. Loen salmid 31-38. Seetõttu ulun ma Moabi pärast, kisendan kogu Moabi pärast, kurdan kiir heresi inimeste pärast. Rohkem kui on nuttu Jaaseri pärast, nutan ma sinu pärast, Sibma viinapuu. Su lokkavad kasvud tungisid üle mere, ulatusid Jaaseri mereni. Su suvivilja ja viinamarja lõikuse kallale sööstab hävitaja. Rõõm ja ilutsemine võetakse viljapuu aiast ja Moabimaalt. Ma lõpetan veini surutõrrest, enam ei tallata seda rõõmuhüüjatega. Rõõmuhüüd ei olegi enam rõõmuhüüd. Hädahüüded on Hesbonist kuni Elaleni ja Jahaseni. Nad annavad kuulda oma häält Soarist kuni Horonaimini ja Eglat Selissiani, sest ka Nimrimi mehed muutuvad kõrbeks. Ja ma lõpetan Moabist selle, ütleb Issand, kes ohverdab künkal ja suitsutab oma jumalatele. Seetõttu kaebleb mu süda mu abi pärast otse kui vilepill. Ja mu süda kaebleb kiir heresi inimeste pärast otse kui vilepill, et nende kogutud vara on hävinud. Tõesti, kõik pead on siis paljad ja kõik habeme taetud. Kõigil kätel on sisselõiked ja kõigil niudeil kotiriie. Kõigil mu abi katuseil ja tänavail on üldine leinakaebus, sest ma purustan mu abi otse kui kõlbmatu astja, mis kellelegi ei meeldi, ütleb Issand. Moab oli kuulus oma viinamarja kasvatuse poolest, mille lakkamise pärast siin nutetakse. Viinamarja kasvatuse tooteid eksportiti kaugele, isegi üle mere, mida siin kujutatakse lokkavate kasvudena. Jeremial oli Moabi suhtes kaastunne. Prohvetina nägi ta, mis teda tabab, ja see saatus ei kutsunud tal esile pilget. Loen 46. salmi. Häda sulle, Moab! Kaduma peab Kemose rahvas, sest su pojad võetakse vangi ja su tütred peavad olema vangis. See on lühikokkuvõte kogu eelnevast pikast kuulutusest. Ometi kõigest hoolimata oli Jeremial Moabile öelda ka midagi päris trööstivat. Loen 47. salmi. Aga viimseil päevil ma pööran Moabi vangipõlve, ütleb Issand. Nii palju kohtust Moabi üle. Sellist troosti vilistitele ei antud. Pidi tulema aeg, mil Moabi saatuski pöördub. Tasub meeles pidada, et ka Issand Jeesus põlvneb osaliselt ka Moabiitidest, sest Rutt oli Moabitar. Moabi rahvas aga põlvnes Lotist, Abrahami vennapojast, nii et need rahvad olid sugulased. Sajandi taga olid nad teineteisest eraldanud ja rahuliku kõrvuti elamise asemel oli sageli olnud sõdasid. Ometi, aegade lõpul, nagu neid Jumala sõnu õigupoolest tuleks tõlkida, pidi Moabi saatus muutuma. Aegade lõpp tähendab messiaanlikku aega, mil järelikult ka Moabi rahvas saab rõõmustada koos Iisraeliga sama päästja üle.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuuleme uute riikide kohta käivaid sõnumeid. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile Jumala õnnistust ja kuuleme jälle.